Вітаю, шановні глядачі та слухачі подкасту «Кляті питання». Сьогодні в нас не стандартний випуск, а випуск, в якому ми намагаємося розмовляти на актуальні теми. Більш актуальні теми, ніж війна, у нас, на жаль, зараз немає. Тому ми хочемо поговорити в цьому випуску про безпілотники, про те, яку роль вони зараз відіграють і яку роль можуть відігравати в майбутньому. Для того, щоб краще розібратися в цій темі, ми запросили до нас на ефір командира взводу ударних безпілотників 109-ї бригади територіальної оборони Єгора Фірсова. Єгоре, вітаю.
Всім, як завжди, бажаю міцного здоров'я.
З місця в кар'єр хочу розпочати. В кінці травня головнокомандувач Сирський розповів, що за допомогою БПЛА було уражено 89 тисяч ворожих цілей. Те, що здавалося в 2022 році якоюсь фантастикою, насправді зараз вже перестає когось дивувати. І при цьому це вже більше, ніж дві третини взагалі всіх цілей, які є у війні. І от в мене зразу перше питання, а як ми поетапно до того дійшли? Тобто від 2022 до 2025 до майже 100 тисяч ворожих цілей за допомогою безпілотників?
Ну, я єдине, що доповню, скажу, що мова йде про верифіковані цілі. Тобто не цілі, які хтось вразив десь, прозвітував в якомусь паперовому вигляді, а насправді там уже не враження, а просто якийсь постріл. А мова йде про верифіковане враження, тобто коли умовний дрон, FPV-дрон або будь-що, ну будь-який інший дрон, він вражає ціль і обов'язково, щоб на інший дрон був певний запис. Чому я кажу? Тому що в нас, наприклад, в нашого підрозділу інколи зі штабом повні баталії. Ми ніби вразили щось, а це враження не приймають, тому що кажуть, а де ви, як ви підтвердите, що дрон, наприклад, здетонував, або що там, що умовна автівка противника згоріла. Тому мова йде про ось такі дійсно підтверджені враження от подібних цілей. Якщо говорити, як ми до цього дійшли, то ну якось дуже-дуже карколомно. Ми навіть і не мріяли про таке, наприклад, у 22-му році, коли я прийшов до лав Збройних сил. Тому що війна була така, як пише книжка, причому пише книжка радянська. Ось як в книжці написано, там в певних статутах, доктринах радянських, заснованих в першу чергу там на Друга світова війна, а потім щось, де були війни афганські. Ось приблизно так якось доктрина була виписана, де першу роль грає там піхота, під нею артилерія, танки, гаубиці, можливо, радіоелектронна розвідка присутня там, але в якійсь малій мірі і функціоналі, і де нема жодного взагалі слова про якісь дрони, роботи і так далі. Тобто, якщо порівнювати, умовно кажучи, от моїми очима, те, що я бачив в 22-му році, в 25-му, це геть все різне. Ось відсотків на 90 це різне. З одного боку, вона війна, воно все вибухає, там певний, ну скажімо так, небезпека, певні там страждання, окопи, підземелля, а з іншого боку, все різне, починаючи від бліндажів, які були тоді і які вони зараз, закінчуючи від власної зброї.
От дивись, про бліндажі я там трошки пізніше тебе запитаю, як воно мало змінитись. Але в мене от запитання про те, що ще в 2022 року у нас безпілотні системи, в принципі, всюди, це як там на рівні підрозділів, на рівні там взводів, і то якось в загальну систему не скручували, а робили такі якісь спецпідрозділи. Умовно, в кожній там бригаді були хтось, хто займається цим. А потім ми вже дійшли зараз до лінії дронів, до командування безпілотних систем, тобто в нас все масштабується. І в мене, от з огляду на це запитання, а от яким чином це масштабувалось в там в конкретних підрозділів? Ну, тобто, командир зрозумів, що це працює, і давайте якось систему заганяти. Чи яким чином?
Ну, давай навіть скажу так, що 22-23 рік в будь-якій інновації, особливо в дрон, умовно FPV, майже ніхто не вірив. Ні в нашій, наприклад, бригаді, ні в інших бригадах, тому що всі не розуміли успіху в цьому, всі не вбачали якоїсь там користі, що це за дрон. Ну, от умовно кажучи, там я привозив, і що це за дрон, де ти його взяв, да? Да вже от хлопці, коли ми вже почали цим займатись, вони сиділи в комп'ютері на симуляторі, і їх постійно командування ганяло, типу, да що ви в ці іграшки граєте, да ви філоніти тут зібрались, ну, тобто, ви вкосите там від служби.
Мені весільний дрон згадується Резнікова, да?
Але давайте не ідеалізувати мавіків. У мене в закупці мавіків немає, щоб ви просто розуміли. Військово не сприймають. Вони називаються нашими дронами весільні дрони. Знімають весілля цими дронами.
Ну, що насправді щось таке, хоча б тоді Mavic, він мав певну функціональність, тобто він забезпечував розвідку, да? А з точки зору FPV взагалі було, тобто було сотні питань і жодної відповіді. І я, чесно кажучи, подивився на цей дрон вперше, я зрозумів, що з одного боку Еврика, це круто, в цьому майбутнє, я одразу все зрозумів, а з іншого боку, ну окей. Як він літає взагалі, тобто механіка його польоту, як довго він може літати, що туди причепити, щоб він вибухнув, тобто мало того, щоб просто це була граната або там якийсь там заряд від РПГ, треба, щоб він вибухнув і здетонував, тобто треба мати певні саперні навички, щоб його таким чином налаштувати. І було дуже величезна кількість питань. Я скажу так, що у нас в бригаді було 5 батальйонів, камбриг мене відправив в батальйони, і 4 батальйони мені сказали: друже, ну, ми не знаємо, чим тобі допомогти, давай переставай грати в іграшки. І умовно кажучи, вони так не сказали, але вони так подумали: ось лопата, іди копай і займайся якби справжньою функцією, справжньою війною. І лише один комбат на позивний егоїст, він дуже якби хотів, щоб його батальйон чимось відрізнявся, і він повірив в цю історію. І якби повірив в нас, і разом з нами, скажімо так, дав нам певні можливості, щоб ми там почали тренуватись там і так далі. Я думаю, оце я про свій підрозділ, я думаю, що скрізь, я з ким не спілкуюся, не розповідаю там нашу історію успіху, скрізь була отака історія, вона з потугою дуже проходила. В FPV-дрони ніхто не вірив, ніхто не хотів ними займатись. І тільки коли вони почали давати суттєвий результат, всі, типу, вибачайте, роздуплились і такі: о, це ж дійсно працює, а що ж воно, як же воно там працює, і потрошку почали туди якби поглиблюватись. Але я скажу навіть так, що деякі командири, на жаль, і досі, ну, скажімо так, не поглиблюються в цю тему з точки зору взагалі, як воно працює.
Ну, дивись, ми починали, умовно, як ти сказав якраз про Mavic'і, перейшли до FPV. Скільки цей процес тривав? Тобто, коли ми умовно почали говорити про FPV на FPV з обох боків?
Отут цікава історія. Говорити чи...
Ну, вже коли чи... реально стало зрозуміло, що все, от точка неповернення. Тобто, от так вона і піде війна. Саме з безпілотниками.
Ну, для мене це травень 23-го року, коли ми вперше пролетіли з точки А в точку Б, в ворожий окоп, і він вибухнув. От тоді я зрозумів, що це справжня зброя, що ми багато її зможемо зробити. Я ще не усвідомлював, наскільки багато. Я не вірив в те, що от якщо б мені показали, скільки ми зробили, і сказали: друже, ви з вашим підрозділом стільки зробите, я б не повірив в це. Тому що воно дуже швидко розвивалось, там дальність польоту, потужність польоту і так далі, тому подібне. Але тим не менш, ось в травні я зрозумів, що все, воно працює, і далі війна буде тривати в такому форматі.
А геймченджером реальним, коли він став?
Я думаю, коли перша історія, з'явилась певна масовість, друга історія, з'явилась певна дальність. Тобто, я думаю, мені важко вже, це, напевно, кінець 23-го року, початок 24-го року, коли ми легко могли контролювати те, що знаходиться, наприклад, на трасі противника на відстані 10-15 кілометрів. І будь-що, що там їхало, там, будь-то БМП якесь, умовно, там танків було на той час дуже немало, скажімо так, ось, просто якась там буханка, ось, то ми легко знищували. Ось це кінець, я думаю, 23-го року.
Ну от 23-й, мені просто перед очима зразу там умовний Вугледар стає, та? Коли вибивали все ну, ці, на цій дорозі, та? На якій вибивали ці, спочатку артою, потім, я чому згадую, тому що спочатку артою вибивали, потім вже безпілотниками вибивали, і ця техніка валила, 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 і потім вона з фронту зникла. Та от зараз ми бачили там, от цією весною от, дуже показово було, дуже багато російської техніки зникло. Ну, тобто, я маю на увазі важкої броньованої, не там не мотоциклів, не багі, зникло. І от, от буквально кілька днів тому ми під Констахою побачили, знову вони поперли важкою технікою. От це, що вони зараз спробували це разочок зробити колоною, це виняток з правил, чи це, я не знаю, спроба якось поміняти систему?
Це дуже цікаве питання, і я навіть не знаю, як тобі на нього відповісти. Чому? Тому що є певна інформація, яку я не хочу озвучувати в ефірі.
І не треба, тобто, значить.
Да, я навіть поясню, я загально поясню. Це певні шахи. Да, ось вони грають. Це, тобто раніше війна була дуже схожа була на шашки, такі радянські шашки, де було, ну вибачайте, але дуже багато всього примітивного, да, яке працювало багато-багато років. Зараз це шахи з різними категоріями аспектів, тобто як організувати всі ці масиви сотні польотів дронів, скажімо так, щоб вони не перетинались по частотах, по каналах і так далі. Як розуміти піхотинцю, що то летить саме наш дрон, умовно кажучи, тобто організувати цю інформаційну взаємодію. Як стрибати по частотах, як, умовно кажучи, включати реп таким чином, щоб він глушив противника, а не глушив наші. І це перетворилось в шахи, справжні глибокі шахи, де ти повинен мати певні там комбінації, дебюти. І ось я скажу так, що те, що вони з'явились під Констахою колонами техніки, неспроста. І цьому є відповідь. Ми знаємо відповідь, військові знають, ну, навіть не всі військові, а військові БПЛАшники знають відповідь на це питання, але в ефірі, на жаль, озвучити я його не можу.
Ну, значить, почекаємо свого часу. Тут це головне, щоб для безпеки, нам інше не треба. От те, що було раніше і зараз. Я чому вибрав таку лінію спочатку розмови? Тому що останнім часом ми дуже багато чуємо, що саме екіпажі безпілотників починають більше і більше страждати. Тобто, що іде полювання з обох боків, саме на екіпажі безпілотників, і тому те, що комусь здавалось, там багатьом, та, коли там була мобілізація, добровільна мобілізація, просто той, хто сам захотів. Та, і всі думали, що от я піду в безпілотні системи, тому що там більш безпечно. Зараз ми дійшли до тієї стадії, коли так говорити вже, напевно, не можна. Скажи, що змінилось? І чому от таке відчуття стало, і чи воно реальне?
Я розкажу тобі свою версію. Це версія. Я не кажу, що це так, але це те, що я бачу своїми очима. Значить, історія наступна. Дефіцити і бідність нас змусила шукати певні рішення, і це призвело до FPV-дронів. Ми набагато більш там креативніші, творчі, ніж противник. І ми змогли створити такі острівки, де ми самостійно паяли ці дрони, пробували, нас ніхто не заставляв, але ми хотіли себе якби реалізувати отут. А ось вони, дрони, зокрема FPV, стали певним геймченджером, в який також противник не вірив. Але коли він починав на своїй території знаходити наші в FPV, які впали, отак от дивились на них, ну напевно дивились, і думали, що це за фігня, вибачаюсь, не? І віддавали своїм якимось технікам. Ці так само почали там майструвати і копіювати наші рішення. І певним довгий час, незважаючи на те, що вони копіювали, масштабували, перебажали за кількістю, в них мало що виходило. Тепер увага, чому в них це не виходило? Тому що вся доктрина, і наша, і їхня, була з огляду на те, що домінацію в командуванні вело сухопутні війська. І будь-який дронщик, який літав на FPV-дроні, завжди намагався обслуговувати саме піхоту. Умовно кажучи, ганятись за піхотинцем противника, або був прив'язаний до задач піхоти і так далі. поки в нашого противника не виникла їхня політична воля створити сильні підрозділи, які не обслуговують піхоту, а які самостійно якби працюють, скажімо так. Вони виділили серйозні фінансування, розгорнули серйозні лагеря для підготовки, з практичної підготовки і підготовки ну, практичної, теоретичної і так далі. А ось в них з'явилася вся матеріальна база для цього. Весь цей процес БПЛА зі створення цього підрозділу, який дуже сильно зараз нам дошкуляє, взяв особисто їх міністр оборони під своє, скажімо так, керівництво. І вони, вийшовши з цієї доктрини сухопутних військ, змогли переламати ситуацію і зараз дуже сильно нам якби треплять нерви. Це дуже м'яко кажучи. Що вони роблять? Вони залітають, вони почали залітати на 15, 20, 25, 30 кілометрів. Вони почали бити нашу логістику. Ті траси, які здавались глибоким тилом, почались прострілюватись. Да? Це я говорю дуже легко, тому що я описую дію противника зараз, куди він залітає, що він робить, що він намагається зробити. І, на жаль, він, противник, робить все те саме, що ми робили там півтора роки тому. Тільки набагато масштабніше. Якщо ми випускали 10 дронів, то він випускає 300 дронів. А з урахуванням того, що ми не могли собі дозволити тоді 300 дронів по різним причинам, в першу чергу, і по причині того, що їх фізично не було, було менше фінансів. А зараз в противника така можливість з'явилась. Тому це все віддзеркалювання. Ось ми щось вигадали, вони це в нас фактично вкрали, але масштабували. В них система налагоджена краще, це треба визнати, але ми завжди якби були кращі в креативі. І ось зараз маємо те, що маємо.
Ну дивись, в мене таке враження було, що точка оцього, коли стало зрозуміло, що вони зрозуміли, як це, ну, як це робить, та? Що це була Курщина. Коли вони почали вибивати ту дорогу виходу, та? І коли стало зрозуміло, що вони просто таким чином будуть працювати. Ну, тобто, що це
прям... я тобі скажу, що це був, от про який підрозділ противника я кажу, що це було його перше завдання. Їх кинули саме на Курщину.
Вони, ну, ти маєш на увазі Рубікон, так?
Я так розумію. Саме так, да, Рубікон, да. Ну, да.
Тобто, і в мене таке враження склалося, що ми наче такого не очікували від них. Ну, тому так і складно було виходити з Курщини.
100%. Ми не очікували від них такої роботи БПЛА. От в чому історія. Ми не очікували, коли ти їдеш за 20 кілометрів від фронту, що це небезпека. Раніше, коли була, ну, скажімо так, класична фаза війни, особливо там, наприклад, 22-й рік, 20 кілометрів від фронту – це був глибокий тил. Ти міг фактично дозволити собі робити фактично будь-що. Звичайно, туди дострілювали гради, якась дальнобойна артилерія, але вона була дуже коса. І, ну, коротше кажучи, ти міг собі дозволити дуже багато. А якщо ти рухома ціль в тебе, це нереально було потрапити. Нереально. А зараз це дуже-дуже, скажімо так, небезпечна історія. Коли ти, наприклад, на якійсь вантажівці їдеш за 25 кілометрів, ти вже під прицілом. І є висока вирогідність, що тебе вразить бойовий дрон. І, звичайно, для нас на Курщині це стало неприємною несподіванкою. Коли умовний водій або там хлопець, боєць, який їде за 20 кілометрів, він вперше на собі відчув дію ворожого дрону.
А наскільки масштабовна ця історія? Тому що, знаєш, я чому запитую, тому що я навіть заявив на одній з наших планірок, заявив тему, типу, давайте я спробую розібратись, що в них з БПЛА. Ну, тобто, в нас є лінія дронів, в нас є купа підрозділів, ми їх всіх знаємо. Кажу, я там чув тільки Рубікон, ну, там, щось судноплатовці, щось таке. Кажу, а як же це в них влаштовано? Тобто, наскільки це масова історія вже в них? Ну, тобто, мені, чи вони все ще такі автономні одиниці, яких просто кидають по фронту з одного боку на інший?
А дивись, саме вон, давай так, наскільки це масова історія? Це дуже масова історія, тобто ми ж також відслідковуємо, тобто їхніх тільки FPV-розрахунків, якщо ми говоримо про Рубікон, це десятки FPV-розрахунків. Вони там, я думаю, що вони розмазані на, ну, не те, що на всій лінії фронту, тобто певні там стратегічні їхні напрямки, але це десятки. Масштаб в них дуже великий, тобто вони мають все, що вони хочуть. Це дуже важлива історія. Звичайно, у них також дуже багато проблем, але тим не менш масовість в них є. І якщо ти питаєш, чи всі працюють так, як Рубікон, відповідь, звичайно, ні. Тому що, от якраз чому? Тому що на всіх інших є певна оця історія піхоти, коли, ну, піхотних військ, і вони до кінця, там, ну, на щастя для нас, не можуть розкритися. Так само все дуже працює, дуже зеркально. Да? Так само і в нас історія. Тобто ти не можеш бути одночасно піхотинцем, служити в піхоті, комунікувати з там камбригом, який також в піхоті, і бути суперкрутим БПЛАшником. Ну, так воно не працює. Ти маєш комунікувати і розвиватись там, де в тебе і знання, і все решта підв'язано саме під твій функціонал.
Дивись, про зміну, якраз ти згадав піхоту, та? Раніше наші безпілотні підрозділи допомагали нашій піхоті відбивати, умовно, їхні штурми. Та? Під'їжджали на якісь певні свої позиції і звітом працювали. Я останнім часом все частіше чую, що просто навіть просто фізично не можна добиратись до тих позицій, з яких можна працювати. Ну, тобто, тобі там працювати з 7 кеме там до їхнього місця, а ти навіть сюди не можеш добратись, тому що вони добираються. Я розумію, там відповідь очевидна, там оптоволокно почало працювати більше, та? Але чи є тут ще щось?
Так, є щось. Це якраз щось, це масштабний підрозділ, який зайшов і взяв під чергування і вогневий контроль траси, там, які, ну, тобто дистанцію закрив на 10, 15, 20 кілометрів. І зробив це масштабно. Тобто підіймає дрон, в нього є сектор, він підіймає дрон і чергує, шукає ціль. В нього закінчилась батарея, він щось вразив або взагалі просто впав і знову летить. І, звичайно, дуже важко пробиратись через ці всі дрони, там на позиції, наприклад, на виїзд, дуже важко забезпечувати логістику. В принципі, от я кажу, я знав, що так, ми знали в підрозділі, що так буде, тому що так працювали ми, але нам ніхто не вірив, і ми були завжди в парадигмі, я вимушений це озвучити, хоча це, можливо, неправильно, але якщо воно піде просто на користь справи, це важлива історія. В чому полягала суть? Я навіть так на прикладі скажу. Ми там приходимо чи відправляємо умовно відео нашому командуванню. Дивіться, ми за 25 кілометрів на Авдіївському коксохімічному заводі вразили град. Круто! Ну, це досить круто. Кожен боєць, кожен підрозділ мріє про це. А нам командування може відповідати. Да нам, якщо чесно кажучи, похер, що ви вразили град. Тому що давайте подивимося, що в нас відбувається під носом. А в нас штурми, в нас там 4 орка штурмують наші позиції. Тому заряджайте ваш дрон і летіть, відбивайте оцих там позицій від 2 орків. І тут військове питання, дуже примітивне я зараз скажу, тут багато можна говорити. Питання, тобі треба летіти на умовний град? Тому що град, працюєш теж по твоїм позиціям, зараз пролетить умовно по твоїм позиціям, звичайно, він відпрацьовував кудись там в інший бік. Але тим не менш, тобі працювати на логістику, яка перевозить орків, тобі працювати на логістику, яка перевозить БК і так далі, чи просто превентивно хірячити цих орків і займатися війною ще років 70, поки ми там, звичайно, там пів Росії, можливо, до цього часу не приб'ємо. Ось в чому полягає концепція. І ми дійшли до того, що набагато краще і ефективніше працюється, коли ти контролюєш все, включаючи за 30 кілометрів, коли ти не даєш противнику продихнути, коли він постійно в напрузі, коли за 20 кілометрів він не знає, що зараз відбудеться, можливо, той FPV-дрон прилетить, тому що вчора згоріло там 2 КАМАЗи. А коли ти працюєш тільки по передній лінії, це також можливо, важливо і треба працювати там іншим підрозділом. Але якщо всі підрозділи працюють тільки по передній лінії, за 10 кілометрів вони собі вільно почувають. Вони, в них там логістика, в них там табора, в них там підвоз і все решта. Я, звичайно, сказав це дуже спрощено, там без різної, скажімо так, інформації. Але от в цьому і полягає певні, скажімо так, деякі помилки, да, яких ми пропускались там рік чи півтора
тому. А чому специфікації цієї нема? Ну, тобто, можуть ж бути так само там якісь одні підрозділи, які займаються вглиб, інші, які займаються лінією безпосередньо зіткнення. Тобто,
тому що була відповідальність. Диви, я камбриг, я відповідаю за певну лінію фронту, 25 кілометрів. І мені важливо, на мене шалений тиск, щоб я не втратив там позицію, там, лісок, козак, наприклад, да, там позиція, там посадочка якась. Мені важливо зберегти саме цю позицію. Те, що там відбувається за 35 кілометрів, відповідальності ні в кого не було. Ну, добре, ну, вразили, та що завгодно ви вразили. Хоч, ну, я втратив позицію козак, яка саме на мені. А то, що за 35 кілометрів, то мені пофіг, вибачайте. І в чому зміна концепції пов'язана з корпусною системою? Тому що корпус стало постійно має нести відповідальність саме цю смугу від точки А до точки Б, умовні оці там 150 кілометрів, це його, включаючи глибину 20, 30, 40 кілометрів, це також його, і умовний командир корпусу несе повноцінну відповідальність, і за будь-які успіхи він також несе, скажімо так, відповідальність. І йому не байдуже, що вразили там на глибині 35 кілометрів, тому що він розуміє, що якщо вразили 35 кілометрів, він там, умовно кажучи, зруйнував логістику, знищив ТОР там, ну і будь-що. І оця повнота відповідальності з корпусною системою має трошки, ну навіть не трошки, а суттєво змінити філософію бойових дій.
Окей, будемо. Я так розумію, просто корпусна система це ж, ну там, це дуже нешвидка історія, як все.
Напевно, дуже нешвидка історія, але вона вже, скажімо так, запускається. Вже там передаються, вже вона приходить до певної тями. Тому що корпус це сталий організм з певної відповідальності. Це, вибачайте, не временщики, якісь там прийшов умовний генерал, відсидів півроку, потім його кинули туди, сюди, якби, і це не створює певної глибини. А виграє завжди, по-перше, задум, а по-друге, глибока компетенція, що ти розумієш, от на отой позиції казак, хто там ротний, хто там взводний, які настрій хлопців, яке забезпечення, які проблеми, чи може туди доїхати НРК, який там реп. Тобто оці ці історії, якщо ти глибоко знаєш, в тебе буде все добре. Якщо ти не знаєш, приїхав і тільки входиш в курс справи, ну це звичайно складно. Тобто є втрата часу на просто, щоб глибоко зрозуміти ситуацію, да, і командувати в такій ситуації, ну просто складно і неефективно, я б сказав так.
Про ефективність, неефективність командування. Як відбувається комунікація без підрозділу безпілотних систем в цілому? Ну, тобто, ви ж розмовляєте одне з одним, ділитесь.
А давай навіть так. От этот, як вона відбувається, чи як вона має відбуватися?
Давай один і другий варіант.
Я тобі скажу, що зазвичай вона відбувається горизонтально. Ми всі один одного знаємо, це маленьке село, хто як літає, в кого що вдається, хто що робить там і так далі. І ми, як взвод, умовно кажучи, там FPV, спілкуємось з таким же взводом або з ротою там в третій штурмовій, яка навіть стоїть десь там умовно там на якомусь іншому напрямку. Або зі взводом таким ж ефективним, як якійсь там іншій бригаді. Горизонтально спілкування відбувається дуже круто, дуже динамічно, і воно дуже схоже на такий колективний котел, який постійно обдумує, вирішує ці задачі і ділиться з один з одним. Ага, ви подолали ворожий реп, а як ви це зробили? А, приймач у вас такий, круто, а де ви купували? Тин-тин-тин-тин-тин, і воно пішло працювати. Дуже крута історія, тому що вона створює багато острівців, творчих, незалежних, які генерують якісь рішення, але є мінус. Що якщо ця горизонтальна історія нічого не буде робити, взагалі нічого, ну, не буде ніяких результатів. Тобто я б сказав так, що 80-90% результату фактично на ній. А мало бути, щоб задіювання всіх інших систем, в тому числі київських, під безпосередньо ці підрозділи. За моєю думкою, офіцери і старше командування, взагалі, навіщо офіцер? Я, принаймні, таку філософію використовую, і я думаю, що, напевно, це правильно. Це розв'язання проблем і головного болю нижчого командування. Тобто ти маєш не створювати проблеми і напруги, щоб там хтось боявся тебе, а ти навпаки, так, оце я вам полегшив ситуацію, оце там, умовно, там дрони прошив, забезпечив і так далі, і так далі. Що вам ще не вистачає для... І тобі озвучують, а от добре, щоб було ще це, да? І ти створив поле для роботи підрозділу. Умовно кажучи, ротний створив поле для взводів, комбат створив поле для роботи рот, і там і пішло, і так далі. Коли цей зв'язок розірвується, ну, наприклад, там, я не знаю, хто мій ротний, вважає його там якимось поганим, він не вирішує моїх проблем, а навпаки створює, я умовно це кажу, у мене нормальний якраз ротний, ось, то це, звичайно, створює суттєве викривлення ситуації. І я відчуваю, що від умов умовного Києва, да, там різних структур, штабів, фінансування, нам не вистачає певної комунікації.
Ти згадав просто про шивку дронів. Це, знаєш, як тут, у нас тут прям вставка, якщо хочете, в нас там є збір, ну, тобто, який буде там в посиланнях, ми збираємо твоїм колегам спецпідрозділу «Тайфун», і збираємо на що? От саме головне, це, напевно, дуже цікава буде інтеграція, тому що це і питання, і чому так. Тобто, коли кажуть на потреби, це збори зразу лягають. Ну, тому що це не зрозуміло на що. Та? А от поясни, просто от якраз я хочу тобі це запитання, тобто прошивка дронів додатково безпілотників, які заходять на підрозділ. Майже всі підрозділи кажуть, що ми їх добиваємо, докручуємо. Чому так відбувається?
Я тобі навіть так тоді поясню. От зараз зніму з зарядки телефон, і покажу так. Ось позаду мене ти бачиш велику кількість всього різного. Да? От щоб дрон полетів, от потрібно все різне. Да? Починаючи від того, що потрібен комп'ютер, гарний, до речі, комп'ютер, щоб тобі треба було взяти, погратись на симуляторі, наприклад. Тобі треба постійно, скажімо так, тримати скілуху. Техніка польотів завжди змінюється, тому кожен тиждень ти можеш взяти і, умовно кажучи, погратись. Але має бути комп'ютер з хорошою відеокартою, який коштує, ну, скажімо так, плюс 60 тисяч гривень. От таке просте питання.
Я думаю, геймери тебе зрозуміють, да. Ну,
да, чи забезпечує там умовно хтось от подібними комп'ютерами. Далі, а щоб дрон прошити, знову потрібен комп'ютер. Треба дрон цей під'єднати, щоб він не зависав і так далі. І, можливо, скоріш, не один комп'ютер, а багато комп'ютерів, скільки є тих, хто налаштовує ці дрони. А ось. Потрібен паяльник. І ж бажано, щоб паяльник був різний і якісний, щоб цей дрон там раз випаяти один модуль, впаяти інший модуль і так далі. Далі потрібні інші модулі, які придатні до лінії фронту безпосередньо, тобто які актуальні. Тобто одне випаюється, інше впаюється. От буквально вчора, я не буду показувати там певні матеріали, але я хочу от дуже багато різного барахла. Да? Оце не барахло. Це все, що купили або там десь знайшли ми, і що дуже нам потрібно для роботи. Тобто без цього, умовно, дрон, який ти просто отримав від держави, він банально не полетить. І от хлопці мені трясли перед обличчям купою того, що ми випаяли з одного дрона від держави, і впаяли своє, і сказали, ось, покажи там, ну не буду казати, хто це, що ми робимо. Оце, типу, на смітник, да? Тобто, ти, перше, ти витрачаєш час. Друге, ти впаюєш одні деталі, які, скоріш за все, коштують якихось грошей. Так? Ти впаюєш інші деталі, які також коштують грошей, і які ти десь, ну, скажімо так, нарулив. Збір відкрив, попросив когось купити і так далі. І оце це питання до ефективності. Да? Як організувати процес так швидко, щоб ми отримали дрони, вони налаштовані, вони якісні, вони круті, ми там лише декілька маніпуляцій, і поїхали одразу працювати. От так от.
А чують виробники. Окей, з державою я розумію. Держава не повороткі, машина, її треба там міняти, статути, правила, там технічні характеристики. Виробники чують?
А одразу тобі скажу, якщо у виробника є контракт, законтрактували на 100 тисяч, І ти приходиш і кажеш, друже, а в тебе там умовно там неякісна камера. Який сенс йому змінювати цю камеру? Ось який, він звичайно, якщо він якийсь патріотичний там і адекватний, який дбає про свій продукт, і виробники, до речі, діляться на дві категорії. Одні, які женуться за якістю продукту, для них це головне. І це дуже круто, нам дуже просто працювати з такими. А інші, які, ну, є контракт, вони якби роблять просто стандартний дрон, і їм пофіг, що воно, як воно, потрапляє воно, не потрапляє. В них гроші, в них там контракт на 50 тисяч, умовно кажучи, на місяць, це мільярди, ось на хвилиночку. І вони особливо не заморачуються над тим, як там цей дрон виглядає, на жаль. І тому, до речі, я завжди кажу про те, що не держава має складати якісь там карколомні контракти, а ми, військова частина, безпосередньо маємо замовляти те, що нам потрібно. Ми краще за всіх знаємо, що в нас на фронті, що літає, що не літає, які дрони нам потрібні. FPV, мавіки, вампіри, бомбери, дневні, нічні, оптоволоконні, неоптоволоконні, виходячи вже з характеру бойових дій. І дуже швидко це маємо робити, тому що те, що було актуально позавчора, там навіть 2 місяці тому, вже не актуально. Ось станом на за три доби вже, да? Тобто це плече навіть коротше, за 3 доби навіть змінилось вже дуже багато. От я за 3 доби вже багато чого зрозумів і розумію, що нам от одне, друге, третє не підходить. А можливо десь в Києві якраз оце одне, друге, третє і впаюють нам в цей дрон, і через 3 місяці ми отримаємо те, що вже давним-давно застаріло і не працює.
Дивись, про те, що змінило і змінюється швидко. Оптоволокно. Я перші відео і фото з оптоволокном, дай Боже, бачив в кінці 2022, початку 2023 року. Причому бачив від наших, скажімо так, інноваторів, да, які говорили, от за цим тут є щось, певна штука, яка може працювати. Зрештою, я бачив впродовж наступних років так трошки цього всього. Мене переконало з одного боку, що та ні, це працювати не буде, та ми не будемо масштабувати. І потім ми бачимо, як росіяни осідлали цього коня і полетіли. Чому так трапилось? Як ти думаєш, чому не повірили, що оптоволокно може змінювати взагалі, ну, може змінювати війну, і наскільки воно змінює війну?
Так, як би так правильно сформулювати, скажу так, я розумію, чому воно не полетіло в 22-му, 23-му і там навіть в 24-му році. Дуже просто. Якщо в тебе не було проблем, немає проблем з тим, що летить звичайний дрон, навіщо тобі використовувати волокно? Тобто це дорожче, це складніше, це морочніше і це по фіналу там, ну, менше ефективніше. Тому воно було завжди на задворках. Потім фронт динамічно змінюється, і почались проблеми з ребом противника. Вони завжди були, звичайно, але вони суттєво, скажімо так, стали там з певними аспектами. І, звичайно, і тут ми подумали про оптоволокно, тому що як зробити так, щоб якщо діє там реп противника, як зробити так, щоб волокно полетіло. Тому вони зараз стали більш актуальними. Але нюанс в тому, що ми, коли з'явилась потреба в волокні, типу, все, давайте, де воно? А його не те, що немає, його не так багато, як би хотілося. От в принципі, і відповідь.
Дивись, а от технічні деталі. Пілот з оптоволокном. Ну, знаєш, як це? Дрон на ниточці, ну, не так просто собі уявити, щоб він там десь не заплутався, коли треба якісь рухи робити. Наскільки це складно перелаштовуватись?
Складно. Ну, все, ну, не прям все, а, ну, коротше, навіть я б сказав все. Тобто це як їзда, умовно кажучи, там, на тракторі, там, чи на якійсь там мопеді, умовно кажучи. Ну, я так дуже, може, некоректний приклад, але приблизно. Тобто і те там їзда, і там є там свої правила, але техніка, дуже інша. Ось, починаючи від техніки польоту, тобто професійний пілот має перелаштовуватись зі звичайного польоту на оптоволоконний польот, закінчуючи взагалі там технологією взльоту і розпакування всього цього. Тобто це складніше, а інколи, в чому нюанс, інколи треба приучуватись. Ну, тобі навіть, от я не знаю, який в тебе телефон, але якщо тобі дадуть іншу марку телефону, там, не знаю, якийсь Lenovo, ти візьмеш, ти будеш користуватись, але ти будеш постійно нервувати, блін, ну що так, от в тому айфоні чи в Samsung було так простіше, а тут от куча інших нюансів. Так само і в оптоволокні, тобто коли ти втомлений, дуже важко тобі перевчатись, скажімо так.
Про якраз оптоволокно і зміни якраз цього, що в нас називається кілзон. Да? Ну, тобто лінію дронів, ми писали текст великий про те, як воно мало бути в теорії, та, то, що хотіли, і говорили про лінію, ту умовну сіру зону, да, в 10-15 км. Ну і судячи з того, як росіяни почали працювати з оптоволокном, і як почали вибивати нашу логістику, про що ти говорив, на 25-20-25 км, там, умовно, на дорозі Добропілля-Краматорськ, та? Як вони змінили цю сіру зону і що буде далі?
Ну, вони її збільшили, умовну сіру зону, не тільки за рахунок оптоволокна, а просто за рахунок... ну, треба віддати належне, тобто я буду говорити, як є. За рахунок професійної роботи, де вони глибоко все вивчають, підходять до польоту, розуміючи їхні задачі і цілі, що їм треба пролетіти 30-40-50 кілометрів, вивчаючи метеорологічні умови, летячи повітру, не використовують дрони там в погану погоду, умовно кажучи, коли є дощ або сильний боковий вітер там і так далі. Ось. І таким чином вони і мають зараз цей результат. Ця сіра зона або кіл-зона, на жаль, буде збільшуватись. І я писав в тексті, що, на жаль, всі міста Донецької області, Ізюм, Харків, Херсон, і я навіть думаю, що в предмістя Києва вони також будуть робити спробу залітати на БПЛА там рівня, ну, FPV, умовно кажучи, на якомусь там літаковому FPV, якимось роєм, на жаль, я думаю, що буде спроба залітати з точки зору банального терору. Тобто, де класичне ПВО не буде бачити взагалі, або буде бачити, але проти якогось там дрону, який коштує там, вибачайте, з гівна і палок $1500, ну, не будуть використовувати ракету ПВО. А якщо таких дронів летить там 500, да, і задача влучити в якусь там ТЕЦ, умовно кажучи, або просто влаштовувати терор, щоб банально населення боялось. Я думаю, що такі цілі противника будуть, і нам треба також діяти на крок попереду і розуміти, як ми будемо захищатись від таких дронів, як ми будемо їх збивати.
А в тебе є відповідь, чи ти просто говориш про те, що треба знайти?
Ні, звичайно, є відповідь. Я думаю, що переговорячи з будь-яким там командиром певного підрозділу, є відповідь, як протистояти дронам. Починаючи від того, що... От я б сказав так, історія, якщо ти хочеш почути, треба там якийсь реп включити, такого не буде. Будь-який захист від умовного навіть FPV-дрону – це комплекс заходів. Історія перша. Це банально, чим тебе менше видно, тим краще. Тобто це будь-які тунелі, захист сітками. Тунелі можуть бути не тільки підземні, да? Це можуть бути просто тунелі в просіках, в зелених зонах, коли ти їдеш там по посадці фактично. Да? А ось це історія номер раз. Друга історія – реп. Але реп, що таке реп? Для людей здається, що і це включив якусь кнопочку і все впало. Ні. Це реп, де, який давить певні частоти. Ці частоти постійно змінюються, постійно треба доповнювати цей реп. Має бути стандартизація певна. Тобто це захищення себе отаким видом радіоелектронної боротьби. Третя історія – це спектр-аналізатори. Ми коли їдемо, оця штука, де вона, це дзига. Ну, до речі, в неї нема секрету. Тобто, це, умовно кажучи, сканер каналів, відеоканалів, і ти раптом, якщо на тебе летить FPV-дрон, ти можеш спіймати частоту відеосигналу ворожого дрону і зрозуміти, опа, а це моє авто, а він летить на мене. І вже два рази, наприклад, нашим екіпажам він фактично врятував життя. Якщо цього спектру аналізатору не було, то ворожий дрон міг би вразити наших хлопців фактично. А ось це хлопці приїхали сьогодні, я не зміг поїхати, на тестування цієї рушниць. Просто банальні рушниці, якими також будуть захищатись, якщо FPV-дрони будуть атакувати. Тобто це певний комплекс заходів, тобі просто треба професійно до нього підходити. Тобто не купувати абиякий реп, а саме той реп, який потрібно. Не купувати будь-який спектроаналізатор, і ти не розумієш, як він працює, а купувати той, який потрібен. Не купувати будь-яку рушницю і палити без підготовки там по цим дронам, це самогубство. А вже їздити на полігони, кидати собі тарілки, там якісь шарики прив'язувати і вчитись збивати дрон. Ти ніколи не знаєш, де і яке знання тобі саме знадобиться. Але вже справа в тім, що в тилу за 20, 30, 40, 50 кілометрів військові адміністрації мають вже до цього готуватись. Де мають бути сітки, комунікація, компетенція, реби, спектроаналізатори і цей ось алгоритм дій.
Про фортифікації, просто ти згадав дві теми, я хочу з якої почати. От фортифікація, ми побачили просто, що фортифікації теж дуже швидко змінюються, ну, які потрібні. То, що треба було, умовно, коли ми подивилися і побачили, як там, хвальону, нехвальону лінію Суровікіна, да, у 2023 році, та, вона б зараз точно б вже не працювала саме таким чином, як в нинішніх умовах. І дуже багато по цьому алгоритму в нас почали будувати. І це прям от нещодавно там декілька Deep State робив, декілька розслідувань, ну, верніше, там, досліджень. Та. Які саме мають бути фортифікації для того, щоб вони враховували умови сучасної безпілотної війни?
Ну, моя думка, я повторю, моя думка, можливо, я піддамся зараз суперкритиці якісь там, але тим не менш. Історія номер раз. Фортифікація і інфраструктура для логістики. Це історія номер один. Ті ж самі тунелі, і знову ж таки, це не має бути якийсь там метро, яке буде нас довозити там з пункту А до пункту Б. Але тим не менш, це може бути ров, який або накритий банальною там плівкою якоюсь, хтось може подумати, а якщо туди все одно прилетить і знищить там частину цієї плівки, нічого, заклеїмо знову, але противник не буде розуміти, що по рву цьому пересувається. Несуть поранених, якийсь НРК їде доставляти логістику там і так далі. Це історія номер раз, принаймні спробувати це зробити. Друга історія – це фортифікації, умовно кажучи, от уявимо, там ми з тобою знаходимось на якійсь позиції. Які мають бути переваги в цій позиції? Це не має бути там якась міцність чи масштабність. Найперший критерій – це маскування. Краще нас не знайдуть, чим по нас будуть хірячить, пулять і випробовувати нас на міцність. Тобто це якась лисяча нора за якимось там каменюкою якоюсь, там отак, отак, і там хтось буде сидіти, але противник ніколи не дізнається, що ми знаходимось саме там. Тому фортифікації, критерії їх – це маскування, а не якесь масштабування. Тобто такі, скажімо так, терміни, як ротні опорні пункти, взводні опорні пункти, які були колись, а чому колись, які зараз написані, прописані в наших статутах, вони фактично зникли. Тобто, якщо помітять, що є ротний опорний пункт, який знаходиться в 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення, який міцний, там 4 перекриття над тобою, в якому сидить там 20 там особового складу, ну його просто знищать дуже-дуже швидко. А ось. І тому з урахуванням всіх цих аспектів має бути технічне завдання на будівництво цих інженерних споруд.
По-друге питання, яке хотів навздогін тому, що ти говорив раніше, це такий аспект, як гуманність. Це дивно буде зараз лунати. Просто чому я буду запитувати саме в тебе? Ну тому що ми дуже часто бачимо, і мені багато хто говорив, що FPV, який в один кінець, та, він коштує грошей. Ну, це от якраз зараз цинічне запитання буде, так? І в той момент, коли в нього закінчується заряд, ну і не бачить цілі, він намагається просто, ну там, умовно, ввалити куди завгодно, і часто це закінчується виконанням росіян цивільними машинами, або, ну там, свідомим просто полюванням, так як це відбувається в Херсоні, коли вони нічого не знаходять, вони тупо валять по цивільним. Ну, тобто, і це вже перетворилось в сафарі. Коли це цей перемикач, це в них воно залаштовано, чи це те, що в тебе в принципі може спрацьовувати? Оце блін, FPV летить, і я нічого не можу з ним зробити, нічого не знайшов. Не буду ж я його просто так відпускати?
Ну, диви, давай так. Як би пояснити, історія номер раз. Ми коли почали літати далеко. Ми от залітаємо, а там бачимо, а там населений пункт. Дуже багато автівок. І ми не літали на автівки. Навіщо нам витрачати, от просто банально, цинічно, ну не те, що цинічно, а прагматично. Навіщо нам витрачати FPV-дрон, не зрозуміло на що. Тобто там сидить якесь цивільне населення, тобто заради чого ти це робиш? А ось. І якщо ми не знали, що це безпосередньо там військовий якийсь об'єкт, ми ніколи не використовували FPV. Просто банально, я ж кажу прагматично, тому що їх мало, і ти просто не доб'єшся своєї мети, якою ти хочеш. Але тут інша історія. Я думаю, що в них філософія, і це не якесь перебільшення, я не говорю це заради там якихось красивих слів. Це банально терор. Ну, тобто, це терор. Так само, як і використовувати шахеди, ракети банально там по багатоповерхівках. Це робиться цілеспрямовано за рахунок того, щоб населення, народ був у страху. Так само, як там коли 90 років тому був, чи скільки, да, 80 років тому був Голодомор, от саме тільки це робили через голод, саме зараз летять ракети, щоб знищити людей, щоб їх запугати, щоб їх зламати, і щоб вони якби підкорились тобі. Це моя думка, я не кажу, що це так, але я от вбачаю цю філософію навіть через фронтові міста. Да, їм було легше і з їхньої точки зору навіть круто, що ти потрапив будь-куди, тому що там хахли, і вони будуть гинуть. І їм все одно, солдати, чи це не солдати, чи просто місцеве населення. На відміну від нас. Тому що для нас, що ти, ну вибачайте, там теоретично вб'єш цивільне населення, ну тобі це не дає ні військових якихось переваг, не тактичних, ні якогось банального задоволення, нічого собі це не дає. Ти просто пульнув хер зна куди, ще і вбив, можливо, когось цивільних. Якби. І от і вся різниця.
Ну, як бачиш, я весь випуск не згадував жодним чином те, як політичне минуле, та? Ну, тобто, твоє депутатство. Але, все ж таки, от в останньому питанні я все-таки це трошки згадаю. Ну, не так згадаю прям якесь твоє особисте, а як просто, якби мовно, спробую поєднати політичне і військове. Як ти бачиш оці всі потуги, які в нас відбуваються на геополітичному, дипломатичному фронті? По-перше, як вони впливають на військових, та, з одного боку, а з другого боку, чи ти сам особисто бачиш в них якийсь сенс? Ну, тобто, мовно, скільки, чи вони призведуть до чогось, за твоїми відчуттями?
Ну, давай так. Їх потрібно проводити, щоб показувати, що ми готові, ми стараємось. Тобто, ну, це ж набагато різноманітніше, скажімо так. Да? Ми маємо давати сигнали не тільки суспільству українському, всьому світу і так далі. Тому інколи навіть треба брати участь в бутафорії. Це правда, це вимушена історія. Але я тобі скажу так, що вже давно на передовій, в передових, скажімо так, кімнатах, штабах, там окопах, про це не ведуть розмову. Тобто, якщо раніше були якісь сподівання, а ось раптом буде Трамп, а буде перемир'я, а що ми будемо робити, а чи віримо ми в це і так далі, про це точились розмови, то зараз про це ніхто не говорить. Всі розуміють, що, ну, я не буду прям про всіх-всіх казати, але переважна більшість, моє оточення, розуміє точно, що, на жаль, воювати ще доведеться. І в цьому році, і в наступному, і в цьому є з одного боку певна визначеність у військових, а з іншого боку трошки не вистачає якогось горизонту планувань, якоїсь надії, да? Тобто ось була там надія на Трампа. Не віриш, але ось раптом хоча б щось зміниться, да? І тобто ти трошечки чекаєш там і живеш цією надією. А зараз, мені здається, це той час, коли вперше, напевно, за весь час військових дій, ми зрозуміли, що горизонт ще йти до якихось умовних там, я не знаю, там перемовин, миру якогось, якихось змін. І ми фактично воюємо, терпимо і в очікуванні якого чорного лебідя, що може якийсь чорний лебідь прилетить, там допоможе нам, хтось здохне, умовно кажучи, на тому там за Поребриком, да? Ось щось таке. Тому ми про це просто не думаємо, будуємо свої плани, виходячи з того, що доведеться ще багато залишатись, довго залишатись війську, на жаль.
Щось так часом останнім трапляється, що ми не дуже оптимістично завершуємо наші випуски, але реальність, вона не дуже оптимістична і не тільки з рожевих поні. Тому дякую, Ігоре, за хорошу розмову і за те, що все-таки виділив нам трохи часу. Всім, якщо вам цікаві такі розмови і цікаві інші тематики, прошу не забувати доєднуватись до клубу читачів «Української правди», підписуватись на цей канал, дзвіночок, колокольчик, що там ще треба, ви це все прекрасно знаєте. Перш за все, донатьте на ЗСУ, якщо там щось ще лишиться, можете трохи і нам допомогти. Дякую вам дуже, до наступних зустрічей.